зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Власта и граѓаните со различни очекувања за подобар живот. На празен стомак, високата политика и не е толку важна. Почнаа описите за средно образование. Ама свидетелствата за завршено основно образование се уште не се готови. Декласифицирани се американските белешки кои покажуваат дека поранешниот американски председател Бил Клинтон имал обиди за градење на поинакви односи со Русија. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Власта и граѓаните со различни очекувања за подобар живот. Од една страна, власта е насочена кон решавање на политичките проблеми и евроинтеграцијата. Но бизнис заедницата и граѓаните бараат таа повеќе да се фокусира на економските прашања, на повисоки плати, пензии и поголема контрола на трошењето на државните пари. Според економските експерти, надворешната политика е важна, но економскиот развој е клучен за иднината на земјата. Анализата е подготвен Владимир Калински.
Додека државата е фокусирана на решавање на прашањето со Бугарија, интеграцијата во Европската унија, за граѓаните и бизнис заедницата главен приоритет треба да биде зголемувањето на животниот стандард, кратењето на јавните трошоци и повисоки плати. Поголем дел од граѓаните сметаат дека ниските плати и пензии се најголем проблем со кој во моментов се соочува државата. Надворешните прашања се важни, но државата 30 години се обидува да ги реши и тоа и натаму трае, вели за Радио Слободна Европа скопјанката Зорка Аврамовска.
Избегава сите млади, то станува ние.
Вели Аврамовска, платите и пензиите се екзистенцијално прашање кое најмногу ги загрижува граѓаните, вели Драган Ѓорговски.
Значи, екзистенцијалното прашање е платите и тоа ги загрижува граѓаните.
Вели Ѓорговски, некои граѓани кои ги анкетиравме рекоа дека треба да се решаваат и двете прашања паралелно, но истражувањето на Националниот демократски институт, објавено на 6 јуни, покажува дека над 27% од граѓаните сметаат дека животниот стандард е главен проблем во држава, за разлика од помалку од 7% кои велат дека тоа е решавањето на прашањето со Бугарија и над 8% за кои приоритет е интеграцијата во ЕУ. Овие бројки не се изненадувачки ако се погледна дека политичарите, решавајки регионални проблеми, заборавија на домашната економија, коментира економскиот аналитичар Арбен Халили. Според него, за економијата да може да заживее, клучно е да бидат реализирани капиталните инвестиции, така, вели тој, ќе има повеќе работни места за работниците и со тоа тие ќе имаат подобар животен стандард.
За жал, по празен стомак не може да се прави голема политика. Добро што граѓаните почнат да мислат за себе прво, за нивните семејства, за подобар животен стандард.
Вели Халили, и бизнис заедницата бара државата повеќе да се залага за економска дипломатија наместо за политичка. Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески на 8 јуни изјави дека политичката ситуација во државата многу лошо се одразува врз бизнисот, но тој апелираше и државата да штеди повеќе за да му помогне на бизнисот, особено преку спроведување на строга контрола на трошењето на буџетските пари. Кога станува збор за јавните трошоци, државата до крајот на годината ќе потроши дополнителни 15 милиони евра само за повисоките плати на функционерите кои неодамна пораснаа за 78%. Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата на Македонија вели дека граѓаните гледаат каков животен стандард имаат функционерите, додека истовремено стандардот на работниците во јавниот и во приватниот сектор е се понизок.
Очигледен е животниот стандард на јавните функционери во било која насока, а се помалиот и понискиот стандард на луѓето кои работат генерално како работници или во приватниот сектор.
Вели Бошков.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Конкурсот за средно образование е отворен, а училишната година за полуматурантите се уште не е завршена. Директорите на неколку основни училишта велат дека нема никаква најава кога ќе ги добијат свидетелствата за основците, додека од Министерството за образование пак велат дека свидетелствата се веќе набавени и се доставуваат до училиштата. Нивно доделување ќе биде во текот на неделава. Родителите стравуваат дека полуматурантите може да го промашат првиот рок за упис во средно образование. Учениците кои завршија основно образование годинава ќе се запишуваат во средно училиште по електронски пат. Ова е втора година поред како описите во средните училишта се одвиваат електронски, со цел одбегнување на влијанието од човечки фактор. Но годинава проблемот е во тоа што конкурсот е отворен од саботата на 10 јуни, а полуматурантите се уште не ги добиле свидетелствата за завршената учебна 2022-2023 година. Конкурсот за уписи во средно училиште е отворен додека основците се уште се во школа, затоа што училишната година за нив ќе заврши на 14 јуни. За причината за порано отварање на конкурсот додека трае училишната година од Министерството за образование велат дека е со цел да им се даде време на учениците да се подготват за упис. Тоа значи дека ќе можат да ги пополнат бараните податоци, да ги прикачат документите кои се потребни, а дополнително кога ќе го добијат и свидетелството да го прикачат и тоа. Корекции на апликацијата ќе може да се прават до 21 јуни, пошто апликацијата ќе биде затворена, велат во пишаниот одговор од Министерството за образование. Оттаму додаваат дека свидетелствата се набавени и доставени до училиштата, кои започнуваат со доделување оваа недела. Но дел од директорите на неколку основни училишта со кои разговаравме велат дека од бирото за развој на образованието се уште не добили информација кога ќе им бидат доставени свидетелствата за да можат да ги пополнат во предвидениот рок. Светлана од Скопје, која е мајка на полуматурант, вели дека стравоти може да го пропушти првиот рок за уписи ако набрзо не им се доделат свидетелствата на полуматурантите. Незиниот син сака да се запише во средно училиште во нова посебна паралелка, каде што годинава ќе примат само 25 ученици, што само ја зголемува тензијата дека ако ја нема целокупната документација до крајот на рокот, постои ризик да не му се исполни желбата на незиниот син.
И па тоа е најголемиот страф, затоа што се уште од Министерство не се доведени свидетелствата, со класната контактиравме.
Дел од директорите со кои разговаравме се надеваа дека ќе си ги исполнат плановите. Свидетелствата да ги додадат на 19 јуни. Но како што велат, овој рок е можен само ако бирото набрзо им ги достави свидетелствата. Дел од нив за Радио Слободна Европа велат дека досега немаат никакво изестување кога тоа ќе се случи. Според податоците од бирото за јавни набавки, тендерската постапка за печатење на така наречената педагошка документација е завршена и објавена на 22 мај годинава. Бирото за развој на образование годинава за свидетелствата за основно и средно образование ќе потроши 140 000 евра, а ќе ги печати битолската фирма Киро Дандаро. Минатата година најголем дел од учениците од основно и средно образование ги добија свидетелствата на 31 август. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ тогаш обвини дека поради доцнењето на омилената печатница на ДУИ Арберија Дезин, учениците се запишаа во средно училиште со фотографија од еднинникот. Проблемот беше во доцнењето на јавната набавка. На Светлана дополнителен страф и предизвикува и досегашното искуство со електронските образовни системи, кои честопати не беа функционални во клучни моменти.
Страф ми е системот ако падне, како што беше за предходно Кирка ми аплицираше за стипендија. Цела недела се обидуваше да се прикачи на сајтот, не безуспешно падна системот.
Во соопштението на Министерството за образование е наведено дека електронското аплицирање трае не повеќе од 15 на минути.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во полициска акција на северот на Косово е приведен еден од организаторите на нападите на припадниците на КФОР пред две недели во Звечан, соопшти косовската полиција. При спроведувањето на полициската акција биле ранети и тројца косовски полицајци. Дописниците на Радио Слободна Европа оттаму велат дека се огласиле сирените во Северна Митровица и дека се слушнале експлозија. Тројца припадници на косовската полиција се повредени на 13 јуни за време на акција на северот на Косово, соопшти денеска министерот за внатрешни работи Джеол Сефшла, кој посочи дека во оваа акција е приведено едно лице од организаторите на нападите кон припадниците на КФОР. Косовската полиција го приведе Милон Миленковиќ Луне, еден од лидерите на криминална формација Цивилна одбрана и лидер на криминалната група која со години ги тероризира нашите граѓани и кои ги нападна припадниците на косовската полиција и институциите на Република Косово, напиша министерот за внатрешни работи на својата Facebook страница. Тој истакна дека приведениот бил сумничен за нападот врз припадниците на КФОР и косовската полиција во Звечан пред две недели. Сирени за тревога се огласија во Северна Митровица рано во вторникот на 13 јуни попладне, откако се дозна дека во градот почнале се собираат граѓани од српска националност. Новинарите на Радио Слободна Европа ја дека се слушнала експлозија, но од косовската полиција се уште не се изјаснила околу овие случувања. Сирените во Северна Митровица обично се огласуваат кога од локалните жители се бара да организираат настан. Секогаш кога ќе се угласат сирените на северот на Косово, што се случи во неколку пати во изминативе години, организирани групи на луѓе излегуваат на улица, затвараат продавници, аптеки, деловни простори и организираат барикади. Во последниве две недели односите меѓу Косово и Србија повторно се затегнати, бидејќи во 4 северни општини има протести на група локални Срби кои се противат на влезот во општинските објекти на новите градоначалници на Северна Митровица. Тензиите кулминираа на 29 мај кога маскирани групи етнички Срби се судрија со полициските сили, при што ранети беа 30 полицајци на Аквор во Звечан, од кои тројца со огнено оружје.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Архивата за национална безбедност на Соединените Американски Држави објави декласифицирани документи за разговорите меѓу поранешните председатели на Соединените Американски Држави на Русија, Бил Клинтон и Борис Елцин. Меморандумот нуди уште еден увид во раните оптимистички години на американско-руските односи и даваат уште една историска мисла за тоа како и кога односите се влошија, особено во времето на наследникот на Елцин, Владимир Путин. Деталите ви ги пренесува Билјана Николовска.
Документите нудат делови од служувалката за тоа како еволуирала американската политика, а во некои случаи како и каде погрешиле административците на САД при приближувањето кон Москва. Имате чувство за вистинска пропуштена шанса од страна на сегашното руско раководство, изјави Джонатан Елкин, кој беше руски-украински и евроазиски директор во Советот за национална безбедност на САД во подоцнежните години од председателствувањето на Бил Клинтон. Имаше многу заеднички напори на председателот Клинтон и неговите административци да изгради подобри, помирни, постабилни односи меѓу Соединетите Држави и Русија, рече Елкин, кој сега е научник во Центарот за глобална енергетска политика на Универзитетот Колумбија. Борис Елцин беше избран за председател во јуни 91-та година, кога Русија се уште беше дел од Советскиот сојуз. Во декември истата година, кога Советскиот сојуз формално престана да постои, тој стана председател на ново независната Русија. Избран во ноември 92-та година, Клинтон беше вториот председател на САД со кој Елцин комуницираше и со кого разви невообичаено срдечни односи. Рускиот лидер ја сметаше поддршката од САД за толку важна што воведе шок терапија, откажувајќи се од советската централно планирана економија и воведувајќи пазарна економија. Со овие политики беа укинати контролата на цените и индустријските субвенции, но исто така доведоа до колапс на рублјата, хиперинфлација, губење на пензиските заштеди и за милиони руси мизерија и незадоволство. Помалку од една недела подоцна Елцин отпатува за Ванкувер за да се сретне со Клинтон, што е нивна прва средба лице в лице по изборот на Клинтон. Пред средбата, американскиот државен секретар Ворен Кристофер напиша меморандум, подготвувајќи го Клинтон за средбата. Според декласифицираниот меморандум, тој го предупредил Клинтон дека најтешкиот и најважен надворешно-политички проблем на вашето председателство е тековната трансформација на Русија и незините импликации врз националната безбедност на Соединетите Држави. На нивниот прв состанок во Ванкувер на работната вечера на 3 април 93-та година беа прикажани срдечните односи меѓу двајцата председатели. Клинтон и неговите соработници исто така го притисна Елцин да ги продолжи економските реформи и покрез големините проблеми и предложија помош од повеќе од 1 милиарда американски долари за помош во различни иницијативи, вклучително и приватизација на државниот имот. Многу пред Кремљ да ја започне својата целосна инвазија на Украина во февруари 22-та година, односите со Западот тргнаа надоле. Шпионските скандали, мешањето во изборите, руското заземање на украинскиот полуостров Крим и западните санкции ги труеја врските со години. Путин, кој го наследи Елцин во 2000-та година, председаваше во период на економска стабилизација и појава на средна класа. Бум, поттикнат во голем дел од рускиот извоз на нафта и газ. Но како што се одвиваа неговите години на власт, политиките на Путин стануваа се поавторитарни. Путин ја оправда инвазијата во Украина делумно како одговор на проширувањето на НАТО, кое почна да ги прима поранешните членки на Варшавскиот пакт и поранешните Советски републики во 99-та година, последната година од председателствувањето на Елцин. Кога Путин беше поставен за председател, моето чувство беше дека се повлече тој период на динамика и можност за многу поинаква Русија, изјави Елкин за РСЕ. Доаѓањето на Путин не инспирираше оптимизам или доверба дека Русија ќе продолжи да се ангажира во надворешниот свет понатаму, додаде тој. Моето чувство е дека господин Путин има корист од тоа што може да има надворешен непријател кој треба да го обвини, а тоа игра еднакво голема или поголема улога од кој било друг фактор таму, рече Елкин.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.